Μέκα. Να να εξουτέτευε, εδώ βόντι οι σέντι τσαμπές. Μέκα. Κύος τσουτέτη σέντ, που λίνδι δε ουρίτ προφέτιου Μουχαμέτη. Πάτια δε μεσύρα εζότη τσόφσιν με τα, si dhe qëndra islamit për qindra e qindra vjet. Dhe ky është vendi ndaj të cilit drejtohen të gjithë muslimanët. Kabeja. Kabeja e përshkruar në vargjet e Kuranit si shtëpia e Zotit. Është një vend i shenjtë ku miliona muslimanë të kombeve dhe të racave të ndryshme që flasin gjuhë të ndryshme, mblidhen së bashku. Në Kur'an thuhet: E para shtëpia ngritur për njerëzit, që ajo në Bek, Mek. Një vend mirësie e udhërrëfimi për mbar njerëzimin. E para zbulesës islamit, Meka e njohur si nëna e qyteteve, fal vendosjes së saj gjeografike, gëzonte një rëndësi të madhe strategjike e tregtare, edhe pse rajoni ishte i mbuluar nga shkretëti. Për këtë arsye, perëndorët e Romës e të Bizantit edhe mbretrit e Persisë e të Abisinisë janë përpjekur ta përfshinë atë në territoret e tyre. E me gjitha të, Meka nuk ka rënë asnjëherë në ndonjë sundim të huaj. Zoti i plot fuqishëm e ka mbrojtur gjithmonë këtë vend të shenjtë nga armiqt. Ai e bëri Kaben një vend të sigurt, që nga ndërtimi i saj prej profetit Ibrahim edhe djalit të tij, profetit Ismail, e deri në kohët e sotme. Edhe ku shtëpin, Qaben, e bën vend kthimi e sigurie për njerëzit, ata e pranuan si vend lutjesh, vendin ku qëndroi Ibrahimi. Ibrahimin dhe Ismailin i urdhëruan: pastrojeni shtëpinë time për vizituesit, për ata që qëndrojnë aty, edhe për ata që falen. Profeti Ibrahim, paqja qoftë me të, ndërton Qaben. Qabeja, vendi më i shenjtë në tokë për muslimanët, u ndërtua nga profeti Ibrahim dhe djali i tij Ismail, me urdhrin e Zotit të gjithfuqishëm. Në Kur'an Zoti tregon se si i bëri të njohur profetit Ibrahim zbulesën e tij. Përkujto se si ne e udhëzuam Ibrahimin për në vendin e shtëpisë e i tham: mos më përshkruaj mua partner, pastroje shtëpinë time, për ata që vinë për qarkë saj, si dhe për ata që qëndrojnë në këmbë, për kulen e për ulen. Ftoj njerëzit për në haqë, ata do të mbërin të këti në këmbë, e duke kaleruar mbi kafsh të raskapitura që vinë prej rrugës të largëta. Zoti ka shpallur se në Qabe, e cila është shtëpia e parë e njerëzimit, që është vizituar nga besimtarët që nga dita kur u ndërtua, ndodhet vendi i Ibrahimit. Aty ka shenja të qarta. Vendi i Ibrahimit. E kush hyn në të është i sigurt. Por hir të Allahut, vizita e shtëpisë është detyrim për ata që kanë mundësi të udhtojnë për atje. E sa për atë që nuk beson, Zoti nuk ka nevojë për asnjë krijesë. Zoti e urdhëroi Ibrahimin që t'u bënte thirrje njerëzve të vinin në Qabe për të kryer haxhin. Kjo tregohet në Kur'an. Ftoi njerëzit për në haxh. Ata do të mbërrin tek ti në këmbë, e duke kaluruar mbi kafsh të raskapitura, që vinë prej rrugës të largëta për të qenë të pranishëm në atë që ka do t'ju bëj dobi vetë atyre, dhe për të përmendur emrin e Zotit në ato ditë të caktuara, plot mirënjohje për begatit që u ka dhuruar. U shjehuni pra me to, edhe u shjeni dhe ata që janë të varfër e në nevojë. Pas kësaj, njerëzit nisën të vërshonin drejt Mekës, të mblidheshin rreth shtëpisë së shenjtë e të përmbushnin detyrimet e haxhit. Megjithatë, me kalimin e kohës, njerëzit që jetonin në Mekë u larguan nga besimi monoteist që u kishte mësuar Ibrahimi dhe u dhanë pas besimeve pagane. Idhujtarët atje vazhduan të jetonin sipas besytnive e besimeve të tyre pagane, deri në kohën e shlirimit të Mekës nga profeti. Meka në kohën e profetit ton, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin me të. Në kohën e profetit ton, mes banorëve të gadishullit arab, mbi zotronin besime të shumë llojshme. Një pjesë e madhe arabisë përbëhej prej fiseve që adhuronin idhuj të ndryshëm. Disa prej këtyre fiseve ishin nomadët e shkretirës, të njohur si beduinët, ndërsa të tjerët ishin banorët e qyteteve. Banorët e qyteteve kishin një nivel më të lartë kulturë dhe qytetërimi sesa beduinët, të cilët në përgjithësi dinin vetëm të kujdeseshin për bakëtit. Banorët e Mekës, që ishte qyteti më i rëndësishëm në gadishullin arabik, përfaqësonin një prej qytetërimeve më të përparuara të botës në atë kohë. Megjithatë, Arabia në atë kohë, edhe në veçanti Mekka, ishte vendi i konflikteve të mëdha mes fisëve. Atje mbizotron të një rend shoqëror mizor, ku më të fortët konsideroheshin si më të drejtë. Gratë përbuzeshin për shkak të karakteristikave të tyre fizike, edhe vajzat e porsalindura varroseshin të gjalla sepse lindja tyre konsiderohej si një shenjë turpi. Qabeja, e cila që ndërtuar nga profeti Ibrahim edhe për adhurim ndaj Zotit, ishte kthyer në qendër të besimeve pagane. Shumë njerëz vinin në Mekë për të adhuruar këta idhuj. Disa njerëz bënin flijime për të. Duartrokistë vërshëllenin e lëshonin britma në kuadrin e një riti të ashtu quajtur fetar. Vërtet këta njerëz kishin devijuar në rrugë të gabuar. Për gjendjen e tyre tregohet në Kur'an. Lutja e tyre pranë shtëpisë nuk qe tjetër veç se britmë e duartrokitje. Profeti ynë dëshironte që këta njerëz të hiqnin dorë prej besimeve të zvetnuara edhe u bënte thirrje që të ndiqnin rrugën e Zotit. Për këtë arsye, elita Mekase vuri në shënjestër profetin Muhammed edhe besimtarët musliman që pranuan thirrjen e tij. Ata u munduan t'i largonin muslimanët prej rrugës së Zotit, t'i trëmnin, madje edhe t'i vrisnin ata. Në kohën kur muslimanët ju nështruan torturave teje të ashpra, profeti dhe besimtarët që e ndiqnin atë, emigruan për në Medinë. Gjatë 5 viteve që pasuan, mes muslimanëve të Medinës edhe i dhujtarëve të Mekës, u zhvilluan 3 lufti. Qëllimi i paganëve të Mekës ishte që t'i mposhnin e t'i masakronin besimtarët. Megjithatë, ata pësuan humbje të mëdha nga ushtria e muslimanëve që luftonin e përpiqeshin deri në vetflijim për hir të Zotit, e që ja kishin kushtuar jetën e tyre edhe gjithçka që kishin rrugës së tij. Më në fund, ushtria muslimane, e cila ishte rritur e forcuar në një shkallë të papërballueshme, marshoi drejt Mekës në vitin 630 edhe e mori qytetin e shenjtë, thuajse pa luftë. Duke u mbështetur në vlerat morale të Kuranit, profeti ynë shpalli se nuk do të merrej hak kundër asnjë qytetari të Mekës, edhe se askush prej tyre nuk duhej të detyrohej të pranonte Islamin. Çlirimi i Mekës i dha fund sundimit pagan politeist që kishte zgjatur me qindra vjet, edhe pothuajse u përqafua nga të gjithë banorët e saj. Muslimanët që morën qytetin u nisën drejt Qabes. Atëherë profeti ynë hyri në Qabe edhe theu idhujt që gjendeshin brenda saj. Me thyrjen e idhujve përfunduan të gjitha padrejtësitë. Shfrytëzimi edhe bestytnit e kohës i ignorancës në Arabi. Kjo është shpallur në Kur'an. Edhe thuaj, erdhi e vërteta e u zhduk e kota. Në të vërtet, e kota gjithnjë ka qenë e zhdukur. Që atëherë, Qabeja ka vazhduar të jetë një xhami e shenjtë, ku çdo vit mblidhen miliona muslimanë. Qabeja, shtëpia më e lartë. Kurani e cilëson Qabejen me emra të ndryshëm. Njëri prej këtyre është Bejt el Atik, që do të thotë shtëpi e lashtë. Njëri prej vargjeve të Kuranit ku shfaqet ky emër thotë: pastaj le ta heqin pa pastërtinë e tyre, ti zbatojnë premtimet edhe të vinë për qark shtëpisë lashtë. Bejt el Haram është një tjetër emër që përmendet në Kur'an për Qabe. Kjo do të thotë shtëpia e shenjtë. Një varg ku Qabeja përmendet me këtë emër thotë: Zoti e bëri Qaben, shtëpinë e shenjtë, një vend të veçantë për njerëzimin, e po ashtu muajt e shenjtë, e kafshët e veçuara për kurban. E dijeni se Zoti diçka në qiej e në tokë, edhe se Zoti përfshin gjithçka me urtësinë edhe dijen e tij. Struktura e Qabes është e thjeshtë, por mbreslëndse. Ajo është ndërtuar në formën e një kupi, është 13 metra e lartë, me muret 11 deri në 12 metra të gjatë. Ajo ka një bazament mermeri 25 cm të lartë, që zgjerohet nga jashtë 30 cm. Muret e Qabes janë ndërtuar me gurë të zinj të vendosur njëri mbi tjetrin. Muret janë të mbuluara me një copë të zezë të quajtur Kizva, që shtrihet deri në tokë. Kizva përbëhet nga një copë e vetme që zëvendësohet çdo vit. Pjesa që mbulon derën është mbuluar ndarazi, duke lënë një hapësirë për gurin e zi. Kizva është e thurur me mëndafsh natyror të pastë, edhe mbitoja janë qëndisur fjalet e dëshmisë së besimit. Një brez tjetër i qëndisur me arë gjendet pranë çatisë, ku janë shkruar vargje nga Kurani. Muri veri perëndimor i Qabes i ka një derë 2 metra e gjysmë të lartë, të mbuluar me fletë argjendi dhe ari. Afrimi te dera mund të bëhet me një shkallë të ndërtuar në mënyrë të posaçme në hyrje të saj. Brenda Qabes gjendet një shkallë nëpërmjet të cilës dilet në çati, si dhe tri shtylla druri. Muret e brendshme dhe dyshemeja janë të mbuluara me mermer. Në tavan janë të varura llampa me vajguri prej ari dhe argjendi. Xhamia e madhe që rrethon zonën ku ndodhet Qabeja njihet me emrin Mesjid el Haram. Kjo shprehje që do të thotë xhamia e shenjtë përmendet në 16 vargje në Kur'an. Në Në njërin prej tyre thuhet: Kudo që të shkosh, ktheje fytyrën tënde nga xhamia e shenjtë. Kjo është e vërtet nga Zoti yt. E ai sheh gjithçka që veproni ju. Brënda mesgjide el haramit, që njihet edhe me emrin Harem el Sherif. Përveç Qabes, është vëndi Ibrahimit edhe burimi i Zemzemit. Në kohën e profetit, mesgjide el haram përfshinte vetëm një hapsir të vogl për rreth Qabes. Ajo u zgjerua fillimisht nga kalifi Omer edhe u rrethua me mu. Mesgjide el haram është zgjeruar shumë herë deri në kohën e sotme. Sot, Mesxhidi El Harami është aq i madh sa brenda tij mund të falen me mira besimtarë. Në këndin lindor të strukturës gjendet Haxher El Esuedi, një gurë që ka tipare edhe ngjyrë të veçantë, edhe rrethohet nga një kornizë argjendi. Haxher el Esued do të thotë guri i zi. Ky gurë konsiderohet si një trashëgimi që na ka mbërritur që nga koha e profetit Ibrahim deri në ditët e sotme. Për këtë arsye, ai ka shumë vlerë për muslimanët. Sot ky gurë merret si pika fillestare për rrotullimet e bëra rreth Qabes. Bal Haxher el Esued gjendet ndërtesa që përmban ujin e Zemzemit. E gryka e burimit është ulur poshtë zonës ku bëhet qarkimi rreth Qabes. Zbritja për të burimi i Zemzemit bëhet me anë të shkallëve. Në Qabe janë bërë shumë ndryshime që nga koha e profetëve Ibrahim edhe Ismail. Ajo ka marrë formën e sotme pasi është rindërtuar plotësisht ose pjesërisht në periudhe të ndryshme. Sot, ndërtesa e Qabes ka një zonë prej 145 metra shkatror. Bashkë me Mesxhidi El Haram, ajo mbulon një zonë prej 361.000 metra shkatror. Rreth 1 milion njerëz mund të luten atje në të njëjtën kohë gjatë haxhit. Haxhi, pelegrinazhi në Mekë. Çdo vit, miliona muslimanë mblidhen së bashku për të kryer detyrimet e haxhit në vendin e shenjtë të Qabes. Haxhi është një detyrim i caktuar nga Zoti për të gjithë ata muslimanë që kanë mundësi ta kryejnë atë. Ai që e përmbush këtë detyrim cilësohet si haxhi. Në Kur'an është shpallur se kryerja e haxhit nga ata muslimanë që kanë mundësi ta kryejnë këtë detyrë të shenjtë është një detyrë ndaj Zotit. Aty ka shenja të qarta. Vendi i Ibrahimit, e kush hyn në të është i sigurt. Për hir të Zotit, Vizita e shtëpis është detyrim për atë që ka mundësi udhtimi për tek ajo. E sa për ndonjë që nuk beson, ta di se Zoti nuk ka nevojë për askënd. Fjala haç ka kuptimin e të kthyerit në drejtim të diçkaje, të drejtuarit, të të vizituarit të dikujt, atë një vendi shumë herë. Në Kur'an ka shumë vargje që përshkruajnë detyrimin e haxhit. Me anë të këtyre vargjeve, Zoti na ka bërë të ditur veprimet e sjelljes që janë të detyrueshme ose të palejuara gjatë haxhit. Një varg i tillë thotë: Haxhi është në muajt e caktuar. E kush kryen haxhin brenda këtyre muajve, duhet të shmangë marrëdhëniet seksuale. Nuk duhet veproj keq e as të shkaktoj grindje. Çfarë do të mire që të bëni, Allahu e di. Përgatituni me furnizimet e duhura për udhtim, por më i miri furnizim është devotshmëria. E pra makini frikën mua, o ju të Zotët e mendjes. Njëri prej veprimeve që nuk lejohet gjatë haxhit është gjuetia. Zoti shpall se me këtë vihen në provë besimtarët. O ju që besuat, Zoti do t'ju vërë në provë me diçka nga gjahu që arrin duart ose shigjetat tuaja për të dalë në parë në sytë e Zotit se kush i druhet atij pa u vënë re. Kushdo që bën shkelje pas kësaj, do të ketë ndëshkim të rrept. O ju që besuat, mos dilni në gjah kur jeni në pelegrinash. E kush gjuan me qëllim, atëherë shpagimi është flijimi një kafshë shtëpiake të ngjashme me atë që ka vrarë. Për këtë çështje, gjykojnë dy njerëz të drejtë nga mesi juaj, duke e bërë atë kurban për Qaben, ose duke ushqyer të varfrit, ose duke agjëruar po në këtë mas, në mënyrë që shkelsi të ndjej pasojat e asaj që veproi. Zoti ka falur atë që ka ndodhur në të shkuarën, e atë që përsërit, ai e ndëshkon ashpër. Allahu është i gjithfuqishëm, zbatues i shpagimit. Për besimtarët kryerja e detyrimit të haxhit është një mundësi për të shprehur nënshtrimin edhe për kushtimin e tyre ndaj Zotit plotfuqishëm, edhe për të kuptuar dobësinë e tyre. Një musliman që shkon në haxh, çlirohet nga çështjet edhe preokupimet e jetës së kësaj bote dhe i përkushtohet krejtësisht Zotit. Miliona musliman që mblidhen gjatë haxhit për të njëjtin qëllim, nuk u kushtojnë vëmendje ndryshimeve të ngjyrës së lëkurës, të gjuhës, të racës apo të statusit shoqëror, edhe krijojnë një tablo të gjallë të larmishme të barazisë e të vëllazërisë. Të gjithë haxhinjt, të varfrit dhe të pasurit, të fortët dhe të doptit, kanë të njëjtën veshje, zbatojnë të njëjtat rregulla, përmbushin të njëjtat detyrime edhe veprojnë në të njëjtat kushte, duke forcuar në këtë mënyrë ndjenjat e tyre të vëllazërisë. Besimtarët që mblidhen së bashku në Arafat e shkojnë për qark Qabes, krah për krah, plot fisnikëri, largohen plotësisht nga cilësitë e dëmshme si mburrja, krenaria, xhelozia, smira dhe grindja. Ata lidhen me njëri tjetrin me frymën e vëllazërisë islame. Ata sjellin vazhdimisht ndërmend se jeta e kësaj bote është e përkohshme dhe se vendbanimi i vërtet i besimtarit është jeta e amshuar. Ata i druhen ditës gjykimit, kur të gjithë njerëzit do të mblidhen së bashku e do të japin llogari. Ata kujtojnë vazhdimisht se qëllimi i tyre më i madh është arritja e kënaqësisë së Zotit. Duke parë vendet ku Islami lindi dhe u përhap, ku u shpall Kurani dhe ku profeti dhe shokët e tij u përballën me trazira e vështirësi nga më të ndryshmet, forcohet ndjenja e përkushtimit të besimtarit edhe rritet kënaqësia e entuziazmi i tyre. Mira musliman nga e gjithë bota, njerëz me ngjyrë, racë, komsi, gjuhë dhe kultura të ndryshme, por që kanë të njëjtin objektiv dhe energji, kanë mundësi të mblidhen e të takohen së bashku.
From Nigeria, from Islamabad,
from Egypt,
Indonesia,
Morocco,
from Palestine,
China,
Bangladesh,
Japan.
Muslimanët që kanë qenë në haqë shfaqin virtyte, durime dhe besim në Zotin, qëndrueshmëri, gatishmëri për ndihmë të ndërsjellë edhe solidaritet. Zoti ka urdhëruar kështu në vargjet e mëposhtme të Kuranit. E kur të vërshoni të atë pjetë Arafatit, përmëndeni Allahu në vëndin e shenjt, përkujtojeni atë si që ka udhëzuar a i vetë, sepse më parë ju ishit të humbur. Pastaj zdirgjun i andej ka zdirgjen njerësit, kërkojni falje Allahut, se Allahu është për herë falës, është mëshirues. E kur t'i kryeni detyrimet tuaja, përkujtojeni Allahun, si kurse i përkujtoni prindrit tuaj, ma dje dhe më fort. Haxhi në këndvështrimin e Perëndimit. Mënyra se si Qabeja i bashkon të gjithë muslimanët, edhe se si miliona njerëz mblidhen së bashku për të njëjtin qëllim në këtë vend të shenjtë, kanë gjallur interes në shoqëritë perëndimore. Kjo përbën një mjet përmes të cilit shumë njerëz nisin të interesohen për vlerat morale islame. Shumë njerëz kërkojnë të marrin më tepër njohuri për fen islame, edhe më pas bëhen musliman. Michael Wolf, që pavarësisht se ka nënën të krishterë edhe një baba hebre, edhe është rritur larg vlerave morale islame, është njëri prej atyre që kanë pranuar islamin. Wolf, i njohur si shkrimtar amerikan edhe gazetar televiziv, përshkruan ndjenjat e tij gjatë haxhit. Kjo është gjithashtu një mundësi për cilin do që udhton për në Mekë. Një mënyrë për të kthyer në rrënjët e besimit të tij. Ky është një rast për të kujtuar se ne zotërojmë gjëra për të cilat duhet të jemi mirënjohës, duke filluar me oksigjenin që thithim, ujin edhe ushqimin që konsumojmë. Pra çdo gjë që na është dhënë në këtë jetë. Është e mahnitshme të shohësh 2 milion njerëz që të gjithë me të njëjtin përjetim shpirtëror. Një tjetër muslimane amerikane është Fidilma O'Leary, profesoreshe shkencave neurologjike në Universitetin St. Edwards në Texas. Edhe pse kishte lindur dhe ishte rritur në një familje katolike, ajo pranoi Islamin dhe shkoi në haxh për të përfituar më shumë njohuri e përvojë mbi vlerat morale islame dhe për vetë muslimanët. Akoma nuk më besohet se ndodhem këtu. Shumë shpejt, O'Leary u gjend në praninë e muslimanëve nga kultura të ndryshme, që flisnin gjuhë të ndryshme e që ajo i takoi atje për herë të parë. Ajo pohoi se pas haxhit besimi dhe përkushtimi i saj ndaj Zotit u rrit. Për më tepër, gëzimi dhe nderi që ajo ndjen duke qenë muslimane pasqyrohen në fjalët e saj, teksa ajo përshkruan një bisedë me një mysliman që takoj atje. Momenti më mbreslënës i ka qenë kur takova një afrikan, i cili më ndihmoi të gjeja një vend e më pas më pyeti. Amerikane? Unë i thash po. Muslimane? Unë i thash përsëri po. A i tha, elhamdulillah, lëvduar qoftë Zoti. Dhe me të vërtet, unë u ndjeva si në shtëpinë time. Fidil Maoliri e shpreh ndikimin bashkues që Haxhi ka tek muslimanët me këto fjalë. Të gjitha racat, komësit, të gjithë njerëzit të kthyer me fytyrat e tyre nga i njëjti drejtim duke adhuruar një Zot. Kjo është me të vërtet madhështore. Një thirrje për të gjithë muslimanët. Meka përshkruhet në Kur'an si nëna e qyteteve, edhe Qabeja si vendi më i shenjtë për të gjithë muslimanët. Ky vend i shenjtë i ka mbledhur muslimanët së bashku gjatë gjithë historisë e Islamit. Kjo vazhdon ende sot. Mënyra se si çdo vit miliona muslimanë mblidhen në Qabe edhe kryejnë detyrimet e tyre, është një burim i vyer gëzimi dhe entuziazmi për të gjithë muslimanët. Kjo ndodh sepse të gjithë muslimanët në botë besojnë Zotin edhe zbatojnë Kur'anin, ndjekin rrugën e profetit ton dhe kthehen në të njëjtin drejtim kur falen. Pavarësisht nga raca, gjuha apo komësia, të gjithë muslimanët janë vëllezër. Muslimanët duhet të përhapin ndjenjat e tolerancës së bashkimit që ndjejnë gjatë haxhit në çdo çast të jetës së tyre. Ata duhet t'i afrohen Zotit përmes një shpirti në shtrimi e tolerancës dhe të përpiqen t'i shërbejnë më shumë fesë së tij. Me dëshirën e Zotit, botën islame e pret një ardhmë e shkëlqyer dhe e lumtur. Në mënyrë që kjo e ardhme të ndërtohet pa humbur kohë, ka shumë rëndësi konsolidimi i frymës së bashkimit, të unitetit edhe të vëllazërisë. Profeti ynë ka treguar mënyrën se si duhet të veprojnë muslimanët me këto fjalë. Unë ju lë në trashëgimni dy gjëra, edhe nëse ju lidheni fort pas tyre, nuk do të bini kurrë në gabim. Kur'anin edhe shëmbullin tim. Detyra jo është të lidhemi fort pas kësaj rruge edhe të mos e harojmë asnjëherë porosin që na ka dhënë Zoti vetë. Edhe kapuni që të gjithë pas litarit të Allahut e mos u përçani. Përkujtojeni mirësinë e Zotit ndaj jush, kur ishit në armiqësi, e ai bashkoi zemrat tuaja, edhe me bekimin e tij, aguat vëllezër. Madje ishit në buzë të greminës së skëterës, edhe ai ju shpëtoi prej saj. Po kështu, Allahu ju aqartëson argumentet e veta, që ta gjeni të vërtetën e lumtur. We'll be right back.
Thank you.